Ағылшын тілінде сөздер үйрену бірінші сабақ. Осы сабақта біз 50 жаңа сөзбен танысатын боламыз. Сонымен бастадық. Ағылшын тілінде мен деп I дейді. Оқылу транскрипциясы міне мынадай. Келесі сөз you сөзі сен, сіз және сендер, сіздер болып аударылады. He, she, it ол деген есімдікті білдіреді. He ол балаға айтылса, she қыз балаға айтылады. Ал it адамнан басқа барлық зат есімге пайдаланатын ол есімдік түрі. We деген есімдік біз деп аударылады. They олар. Және осы есімдіктермен сөйлем жасайық. Сөйлем жасау үшін бізге етістік қажет болады. Мысалы, read етістігі оқу деп аударылады. Мен оқимын. I read. Write етістігі жазу деп аударылады. You write. You write. Сен жазасың, немесе сіз жазасыз, сендер жазасыңдар, сіздер жазасыздар боп аударылады. Келесі етістіктер check, тексеру, eat деген жеу, drink деген ішу, like деген ұнату, know деген білу, think деген ойлау, help деген көмектесу, wait деген күту, ask деген сұрау. Мысалы, you check, сен тексересің, he eats, ол жейді, she drinks, ол ішеді, we like, біз ұнатамыз, I know, мен білемін, they think, олар ойлайды, you help, сендер көмектесесіңдер, немесе сен көмектесесің, they wait, олар күтеді, we ask, біз сұраймыз. Тағы да басқа етістіктермен танысайық. Explain, understand, түсіндіру және түсіну. Оқылу транскрипциясы міне мына қиғаш ақшаларының ішінде көрсетілген. Ол түсіндіреді. He explains. Және ол түсінеді. She understands болады. Енді осы сөйлемдерге зат есім жалғап үйренейік. Келесі сөздер. Book деген сөз кітап деп аударылады. Novel деген роман. Story деген әңгіме немесе хикая. Article деген мақала, email деген электронды хат, email, letter деген хат немесе әріп болып аударылады. Мысалы, I read a book, мен кітап оқимын. She writes a novel, ол роман жазады. He likes a story, ол әңгіме ұнатады. They understand an article, олар мақаланы түсінеді. Мен email тексеремін деген сөйлем, I check an email болады. Мұнда article ұмыттық. Және you know letter, сен әріпті білесің, немесе сен хатты білесің деген сөйлем. Мұнда байқап отырсақ, мұнда да артикльді жазайық. You know letter. Жалпы зат есімі алдына артикль деген нәрсе қойылады. Бұл туралы ағылшын үйрену сабақтарында айтылады. Келесі зат есімдерді үйренейік. Мысалы, sandwich, bread, coffee, tea, burger, pizza, salad. Sandwich деген sandwich, bread деген нан, coffee деген кофе, tea деген шай, burger деген бургер, pizza және салат. Салат деген салат болып аударылады. Мысалы, you eat sandwich, сен sandwich жейсің. I like bread, мен нан ұнатамын. She drinks coffee, ол кофе ішеді. We drink tea, біз шай ішеміз. We eat burger, біз бургер жейміз. They like pizza, олар пицца ұнатады. He eats salad, ол салат жейді. Деп сөздерді үйрендік. Келесі сөздерді үйренейік. Year деген жыл, month деген ай, week деген апта, day деген күн, hour деген сағат, minute деген минут, second деген секунд. Мұнда байқап отырсақ, мысалы hour дегенде H әріпі оқылмайды. Hour емес, hour болып оқылады. Оқылу транскрипциясы міне мына қиғаш ақшаларының ішінде көрсетілген. Сонымен мысалда жасайық. Мысал жасау үшін бізге мына сөз қажет болады. Every деген сөз әр дегенді білдіреді. Яғни әр жыл, әр ай, әр апта деу үшін every year, every month, every week деп жазамыз. Мысалы, she writes a novel every year, ол жыл сайын, немесе әр жылы роман жазады. I read a book every month, мен әр ай кітап оқимын, немесе ай сайын кітап оқимын деген сөйлем. They eat pizza every week, олар пицца жейді әр апта. You eat sandwich every day, ол сен сэндвич жейсің әр күні, немесе күн сайын сэндвич жейсің. Day деген күн, ал әр күнде үшін every day дейміз. We drink tea every hour. Біз сағат сайын шай ішеміз. Немесе мынандай болымсыз сөйлемде де жасауға болады. Болымсыз сөйлем жасау үшін do деген қосымша етістік келеді. Do not деп сөзді етістіктің алдына қойсақ болғаны, сөйлем болымсыз сөйлемге айналады. Мысалы, don't check Instagram every minute. Instagram-ды әр минут сайын тексермеші. Don't check WhatsApp every second. WhatsApp-ты секунд сайын тексермеші деген сөйлем үшін міне every second, every minute деп пайдаланамыз. Келесі мына сын есімдерді үйренейік. Good, bad, big, small. Good деген жақсы, bad деген жаман, big деген үлкен, small деген кішкентай. Мысалы, I read a good book. Мен жақсы кітап оқимын. I don't write a bad book. Мен жаман кітап жазбаймын. We like big pizza. Біз үлкен пицца ұнатамыз. I like small pizza. Мен кішкентай пицца ұнатамын. Деген сөз. Every сөздің білеміз. Келесі сөздер. Because деген өйткені. But деген бірақ дегенді білдіреді. And деген және. Or деген немесе. Ал about деген туралы деген сөз. Мысалы. I read a book because I like a book. Мен кітап оқимын. Өйткені мен кітап ұнатамын. We drink coffee, but they drink tea. Біз кофе ішеміз, бірақ олар шай ішеді. He eats pizza and salad. Ол пицца және салат жейді. I drink coffee or tea. Мен кофе немесе шай ішемін. Енді about сөзі туралы мысал жасайық. I think about good books. I know about good books. Мен жақсы кітаптар туралы білемін, ойлаймын. Ал I know деген білу деген сөз. Мен жақсы кітаптар туралы білемін. Сөзді көпше түрге алмастыру, яғни зат есімді көпше түрге алмастыру ағылшын тілінде оңай. Бар болғаны етістік зат есім соңына S жалғауы жалғанады. Сонымен біз осы сабақта 50 жаңа сөзбен таныстық, және оның оқылу транскрипциясын көрдік, және аудармасымен таныстық, және мысалдар жасадық.